Туған жерім киелікен бесігім, туған елім арысы көл көсірім. Періштемес Алланың пендесімін, адамның жерлесімін. Қателіктерім үшін сұраймын мен кешірім. Қатемді кешіріңдер, тербеткен бесігімдер. Ертеңге сабақ болар ескіріп осы күндер, өкпені өшіріңдер. Адамның жерлесімін. Қателіктерім үшін қазағымнан сұраймын мен кешірім.